a forza da creatividade humana. Chega a maquinaria industrial, ano 1733, John Key patenta un tear, a lanzadeira voante que permitía a un único tecedor fabricar teas máis grandes en menor tempo. Ano 1764, máquina de fiar Jenny ou Spinning Jenny. James Hargrave inventa unha máquina de fiar de múltiples fusos, en concreto, 8. Ao 1769, chega a water frame, patente do industrial inglés Richard Arkwright, para producir fío de algodón. Movía o mecanismo cunha roda hidráulica. Ano 1779, que aparece a Mull Jenny. Un só obreiro traballaba con centos de fusos para estirar os fíos na primeira pasada e enrolalos de volta. Ano 1804, inventase a lámpada de gas de carbón Windsor o alemán Frederick Windsor alumea a avenida Pall Mall con lámpadas de luz de gas. Ano 1807, xor do barco de vapor comercial. Robert Fulton botou o Clermont movido por un motor de vapor e rodas de paletas. O traxecto inaugural percorreu 400 km polo río Hudson entre Nova York e Albany. Este enxeñeiro tentara impresionar a Napoleón Bonaparte cos seus enxeños. No ano 1801 probou con éxito un Nautilus en Brest, logrando mergullarse varias horas. A Napoleón non lle gustaron demasiado as ideas de Fulton. Ano 1813, aparece a serra circular para serradoiros. A tecedora Tabitha Babbitt crea a serra circular conectando un disco metálico con dentes a un mecanismo xiratorio. Ano 1826, aparece a cámara fotográfica. O francés Joseph Nisfor Niépce fai unha fotografía permanente. Empregou unha cámara escura e unha placa de pelte. No ano 1839, Louis Daguerre creou o daguerrotipo. Ano 1829, a máquina de vapor Roquette. Aínda que a primeira máquina de vapor foi un invento do enxeñeiro británico galés Richard Trevithick, o foguete de George Stephenson ou Rosset está considerado como avance clave para o desenvolvemento do ferrocarril moderno. No ano 1837, chega o telégrafo. Samuel Morse revolucionou o mundo das comunicacións con puntos e raias. No ano 1846, o doutor Crawford Williamson non realizou a primeira cirurxía usando éter. Aparece a anestesia. No ano 1843, Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da historia, crea a computadora mecánica. Ano 1856, Henri Bessemer patentou un convertedor para fabricar aceiro a partir da oxidación do ferro. Tamén demostrou a importancia de patentar para protexer a creación de inventos.